Assalomu alaykum qadrdon birodar. Biz xudoni bilib turib ham ko'p holatlarda xuddi ishonmagan va bilmagan odamdek ish ko'ramiz. Xudoning hayotimizda tutgan o'rni va uning boshqaruviga muhtojligimizni osongina unutib qo'yamiz. Biz ba'zi muhtojliklarimni o'zim hal qila olaman deb o'ylaymiz. Kim shunday deydi? Axir kalomda Xudoim o'zining ajoyib boyligi bilan Iso Masih orqali sizlarning har bir ehtiyojingizni qondiradi deb yozilgan-ku. Shuning uchun ham bugun uchraydigan har bir muhtojligimda unga suyanaman deyishni o'rganishimiz kerak. Chunki agar chindan ham Xudovon istaganidek yurmoqchi bo'lsak, hamma narsada unga bog'liq bo'lishimiz kerak. Unga qaraymiz, u bizning otamiz. Shuning uchun u bizning muhtojligimizni qondirishini kutyapmiz. O'zim haqida gapiradigan bo'lsam, bugun noto'g'ri harakat qilsam va qoqilib yiqilsam, unga ishonaman.
Albatta, u bizni ko'tarib turg'izib qo'yadi. Gunohlarimizni kechiradi va hayotda olg'a harakat qilishimizga yordam beradi. Mabodo boshqalarning muhtojliklariga yordam berishni istasak ham, unga suyanishni o'rganishimiz kerak. Ko'ryapsizmi? Shunday yashash bilan hayotimdagi har bir narsaning markazida Iso Masih turadi deb ko'rsatgan bo'laman. Ko'pchilik dunyo va boshqalar mening hayotim markazi atrofida aylanadi deb o'ylaydi. Ammo kun davomida nimalar sodir bo'lmasin, hamma narsa Xudoning o'g'li atrofida aylanadi. Chunki muqaddas kalomda yozilishicha, Masih muqaddas ruhning huzuri va qudrati bilan sizning hayotingizda yashash uchun kelgan. Shuning uchun ham u shu yerda. Xudo nima uchun muqaddas ruhni hayotimizga yubordi? U nima qilish kerak? Har kuni siz men bilan, men Xudoga suyanishni o'rganishimizga yordam berish uchun. U har bir qarorimizda, munosabatlarimizda bo'lishni istaydi.
Tashvishlar, sinovlar, qo'g'ullar, mashaqqatlar kelganida qalb og'riqlarida u o'sha yerda siz bilan birga. Mustahkam ishonch bu Xudoning borligiga va u hayotimizning har bir muhtojligida va har qanday vaziyatda biz bilan birga ekanligi ishonishdir. Imon bilan qadam tashlash bu unga itoat qilish ham degani. U hamma narsani nazorat qilib boshqarayotganiga ishonib qadam tashlash degani. Unga itoat etish va o'zimizni unga topshirish haqida gapirar ekanmiz, ba'zi odamlar hayotlaridagi ba'zi qismlarni ko'rib chiqib, buni unga topshiraman, ana uni ham, buni ham. Biroq mana bu bilan narigisini o'zim amallayman deydilar. Bunday bo'lmasligi kerak. Agar men chindan ham hayotimni unga topshirgan bo'lsam va to'liq itoat qilsam, demak unga hayotimning har bir jabhasida kirishiga ruxsat berishim kerak. Shuning uchun ham Xudoga bermagan narsamiz qolmasligi lozim.
Agar hayotingizda biror bir holatga duch kelsangiz, birinchi bo'lib nima qilasiz? Agar tushib qolgan vaziyatingiz qiyin bo'lsa, "Ota, sening yordamingga muhtojman" deysiz. Xudovand bizdan hech kim bizga ibodat qilishni eslatmasidan ibodat qilib, hech kim uni qidirishimiz kerakligini aytmasdan qidirib, hech kim bizdan ibodat qildingmi deb so'ramasdan oldin ibodat qilib yashashimizni istaydi. Bu narsa bizning tabiatimizga javob bo'lgan. Shunday payt kelganida o'z-o'zidan Xudoga iltijo qilamiz va uni qidiramiz. Shunday holatga tushib qolganimizda tabiiy ravishda "Ota, nima qilay?" deymiz. Keyin esa "Rabbim, menga shu yerda yo'l ko'rsatganing uchun rahmat" deymiz. Ko'ryapsizmi? Agar men Xudoga suyanib yashashni bilsam, qandaydir falsafaga asoslanib emas, hayotimni boshqarayotgan zotga ishonib yashayman. Xudo bizdan kutadigani ham aslida mana shu.